V letošním roce by se Miroslav Hák dožil 100 let a vzhledem k tomu, že není žádná jiná oficiální výstava, tak jsme se jako České centrum fotografie rozhodli uspořádat tuto výstavu. Symbolicky jsme připravili výběr 100 fotografií, tedy ke 100. výročí nedožitého narození.
Jaký rozsah Hákovy tvorby výstava představuje?
Hákovo dílo je zvláštní. Ono není v podstatě svým rozsahem veliké, ale kvalita těch fotografií zase přesahuje mnohdy kvalitu jiných autorů. Vybrali jsme snímky, které jsou notoricky známé, které kulturní i laická veřejnost velice dobře zná, ale představili jsme i snímky, které nikdy vystaveny nebyly. Takže je to takový mix.
Vidím, že tu časovou osu táhnete až do 60. let.
My tady právě stojíme u fotografie z roku 68, která byla Hákova úplně poslední. To jsou ty dva karafiáty.
Jaký byl tvůrčí a lidský osud Miroslava Háka jako fotografa?
Já myslím, že tady by se hodilo říct to slavné Steinbeckovo, že člověk ze sebe vydává to nejlepší, když je drcen. A já mám pocit, že Miroslav Hák celý život tuto možnost měl a on ze sebe vydal opravdu to nejlepší. Já si myslím, že to je poslední autor, který u nás možná vedle Jana Svobody zůstává výrazně nedoceněn po stránce zpracování, monografické, výstavní i další.
Co všechno Miroslav Hák fotografoval, kromě těch jeho typických městských scenérií, které patřily do programového okruhu skupiny 42.
Já jsem o tom nedávno uvažoval a vlastně jsem si uvědomil, že paradoxně Hák respektoval kulturní vlivy, to znamená, že nechal se inspirovat výtvarnými tendencemi té doby, ale je u něj jedna zvláštnost, on v některých případech tyto tendence předcházel. Informel, to, co my známe v klasickém slova smyslu, u něj byl už ve 30. letech. Surrealismus procházel celou jeho tvorbou od začátku až do konce. A abstrakce třeba je v jeho díle také obsažena vlastně v průběhu celé tvorby.
Jsou tu také divadelní fotografie, portréty herců, portréty jeho kolegů ze skupiny 42?
Jsou tady, je tady celá jedna místnost věnovaná jeho divadelní tvorbě a je to taková skromná ukázka té jeho divadelní fotografie, ze které mnoho i dneska možná významnějších autorů vycházelo.
Vedle mě teď stojí syn fotografa Miroslava Háka, Michael Hák. Pane Háku, vydal jste otce při práci? Jakým způsobem pracoval?
No, vydal jsem ho určitě, že jo, to přeci jenom to byl otec, ale problém byl v tom, že on byl neuvěřitelný puntičkář a s tím si v podstatě udělal i takový problémy mezi lidma, protože on než pustil tu fotografii, tak musela být, jak se říká, dokonalá. A když mu někdo něco ukazoval, tak on řekl, je to dobrý, ale já bych to udělal líp. Dovedete si to představit, jak to deprimovalo ty lidi, že jo.
Jak vypadala ta jeho práce v té druhé polovině 20. století, v těch 50. 60. letech?
On měl několik období, ty období byly podle toho, v kterým tom oboru pracoval, ale je pravdou, že třeba když se přestěhoval asi v 57. roce na Červený vrch v Dejvicích, tak téma bylo to sídliště. Potom to byla ta divotvorná příroda, že jo, dále to byly profese jako ženy v povolání, pasáže nebo květiny fotografoval. Těch námětů bylo víc, ale vždycky, když už viděl, že není co dál, tak byl takový jako univerzální, ale spíš měl takovou tu poezii v tom. On byl neuvěřitelně, že uměl udělat detail. Z detailu tady na výstavě je to spoustu věcí vidět, já znám ve skutečnosti, jak ty fotografie vypadají, ale ten detail z toho vypíchnutý to nemá chybu, opravdu s odstupem doby to dneska můžu říct, to jsem tenkrát nedovedl posoudit.
Ty fotografie, které tady vidíme, jsou jeho autorské zvětšeniny?
Ano, všechny tyhle ty fotografie jsou z jeho ruky dělané, ty velké, ty jsou zřejmě Liberce a tak dále, to si pamatuju, když dělal, to byl dost problém, protože se musel přetáčet, zvětšovák a tak dále. Ano, ale ty jsou jeho rukou dělané.
Vypravil někdy, jak vznikly ty jeho slavné fotografie? Tady stojíme možná před tou jednou z nejslavnějších ve dvoře z roku 1943. Ty ženské šaty pověšené na jakémsi vozíku v tmavém městském dvoře.
Ta fotografie je přímo ze skupiny 42, myslím, že to je rok 43. Ano, je ze skupiny 42, ta byla 42 až 48 a bylo to vlastně takový jako deprimující, on prostě, jak říkám znova, jo, lidi byli nešťastní, zařízený a on v tom uměl nacházet části poezie. To právě spoustu lidí obdivovali. Nebyly to takový popisný fotografie. Už jsem několik námětů slyšel povídat o tom, takový ty zkazky k tomu, ne, opravdu tak to bylo. Prostě měl na to oko, byl to profik, no.
Je mnoho názorů nebo domněnek na konec skupiny 42, jak se s tím směřoval, s tím rozpadem skupiny Otec?
No tak přiznejme si, celá skupina 42 převládala levičáctví, že jo. To už teďka, když bylo z té výročí Otce, to jsme měli výstavu Nové Pace, tak jsme o tom právě hovořili a tam se jasně prokázalo, ty lidé byli zdeprimovaní a zničený z toho fašismu a tak dále, takže chtěli nějakou lepší společnost a doufali, že všechno se zlepší, teda když budou v KSČ. Takže oni v podstatě houfně vstupovali do toho KSČ za lepším zítřkem, za lepší společností. Ale pravdou je, že to, co se potom odehrávalo, ty procesy a tak dále, tak s tím okamžitě zase spoustu nesouhlasili, jako konkrétně můj otec a ten, myslím, 52. nebo 53. vystoupil ze strany, roztrhal průkazku a tak dále, čili to se s ním potom táhlo celou dobu a největší levičák vlastně z celé ty skupiny se domnívám zřejmě, že byl Gross. Ten Grossov v podstatě zřejmě i podržel, protože myslím si, že ta jeho era skončila. Protože on řekl, že takhle si nepředstavoval, že by se teda, jak se říká, měnili pravdy a tak dále, že jo? Protože oni opravdu v tomhle tom byli trošku jako naivní. Jo?
To přátelství s Františkem Grossem, s Ladislavem Zíverem, s těmi rodáky z Paky se udrželo celý život?
No, převážně teda největší měrou na to měl, a toho měl opravdu rád, to byl Vladík. On mě na konci života dovolil a ještě, abych mu i tykal, čili já jsem toho pana Zívra znal opravdu dobře, znal jsem i tu jeho tvorbu a tak dále a ty byli opravdu na život a na smrt. Ale pravdu taky je, že oni, když se setkali, oni měli absolutně na některé věci rozdílné názory. Ale dneska zase s odstupem doby, jo, protože já jsem byl od otce rozdílem 35 let. Mně když bylo, já nevím, 25, tak jemu bylo 60. Dovedete si představit, 25 letech máte úplně jiný zájmy než fotografie. Takže to trošku dirigovala paní Zívrová Jituš, ale můžu opravdu říct, že tím, že se hádali, oni když se setkali, jak se mohli do krve se, no ne, že by se prali, že jo, ale prostě hádali se, tak vždycky z toho vystalo něco perfektního, jo. Nebyli to takový jenom, že by si popovídali a nic se nedělo, prostě tam byla opravdu taková ta průbojnost a tak dále.
Vyšla už vůbec nějaká souborná monografie Miroslava Háka?
No, vyšly, myslím, že to bylo 48, to vydal Československý film, pak vyšlo v 57. A ještě se u toho pozastavím zrovna. 57. rok, když vyšla ta monografie Miroslav Hák, tak si jenom představte, jako kluk si to pamatuju, mě bylo 11 let, on přišel z tiskárny a zjistil, že ten tisk je tak špatný, že z toho byl úplně vyřízený. Čili došel znova do ty tiskárny, tam, jak se říká, nějak uplatil, zaplatil, podplatil a tisklo se to znova. A on z 12 tisíc, kterou dostal za tu knížku, tak mu zbylo asi 5, to si pamatuju, že jsme si tenkrát za to koupili nějaké vybavení pokoje a to ostatní dal znova naspátek tomu tiskaři, protože prostě ta fotografie mu nevyhovovala v tom provedení. Pravdou je, že ono v podstatě, když někdo fotografuje, tak první je záběr toho fotografa, že jo? Druhý je, že vám to zkazí tiskař a ještě předtím vám to může zkazit ten, kdo to upravuje, jo? Protože když vám zkazí, že vám ořízne fotografii, tak to vůbec není ta fotografie. Čili on byl na to. To musel být ve všech těchto fázích všude, aby měli absolutní jistotu, že ta fotografie je dobrá.
Jaký byl Miroslav Hák otec?
No, to je kapitola sama pro sebe. Nerad bych se k tomuhle tomu i trošku vyjadřoval. Mezi náma došlo dosti k ochlazení, ale přiznám se, že tyhle ty všechny věci jsem pochopil až teprve, když byl mrtvej a likvidoval jsem po něm pozůstalost. On si od Cézana tenkrát zaškrtnul větu v knížce, že každý otec by byl rád a pyšný, kdyby jeho děti následovali jeho povolání. No tak já měl úplně jinou představu, já jsem tenkrát byl jako na strojařinu a tu fotografii, protože jsem viděl tu rasovinu, to, co on dělal, tak jsem řekl, že v životě bych to nechtěl dělat. Za fotografii dostal 24 korun, že jo? No prostě to se nedalo se uživit, jo? A obdivuju moji maminku, že teda to vlastně s tím teoreticky vydržela, protože ta vlastně tahla celou domácnost. A on, otec teda, absolutně neměl možnost nějakou, tam byla obrovská rivalita, že jo, v té době fotili se úplně jiný náměty, když znáte třeba Einhorna a tak dále, nebo Hájka, to byly prostě úplně jiný věci a teď tam přijde někdo s nějakou poetičností, to se nenosilo v té době, to neměl šanci, že jo.
Vydržel celý život na volné noze? On měl nějaké úvazky?
No, on dělal v podstatě u toho Buriána, že jo, pak dělal u Akademie věd, to zase se zdal se skupiny 42 s Kotalikem, že jo, čili tam vlastně bylo na základě tohohle toho. A to všechno teda ho tak trošku jako ovlivňovalo, ale tam měl volný pole působení, protože jak říkám znovu, on neměl moc peníze a on byl rád, když dělal u té Akademie věd, a přece jenom byla vybavená fotoaparáty a on mohl vlastně díky tomu používat ke svýmu koníčku, jako, že jo, čili on vlastně zůstával u té Akademie z toho důvodu, že mu to pomohlo, že nemusel si kupovat fotoaparát, že na tehdejší dobu prostě to byla katastrofa, že?